რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რა მიზეზები აქვს პარტიებისადმი ამომრჩევლების მზარდუნდობლობას?
ხალხი ფიქრობს, აი ვინ აირჩიოს? არავინ არ ამართლებს. ხალხი არავის არ ადარდებს.
ერთმანეთის ჭამას უნდა დაარემონტავე, ქვეყანას უნდა მიხედონ.
9 პარტია ხო შეიძლება? 9 პარტიამ თვითონ საქმე რო გააკეთოს ხალხისთვის უკვე. რამდენი რამეა, მაგრამ არავის არ უნდა.
ახალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა ფერმერების ნაწილი.
დაკბენილი იყო უკვე ფუტკარი ამ პარაზიტის მიერ და ვერ გადაიტანა ზამთარი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნამან ხუან ჰესის მოწინააღმდეგეთა ნაწილმა საპროტესტო აქციით სოფელ გუმათიდან ქუთაისში გადაინაცვლა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც პოლიცია მათ არ მისცა დღეს იმის შესაძლებლობა, რომ საპროტესტო აქცია გაეგრძელებინათ სოფელ ნამოხვანში. დღის 4 საათისთვის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ მცდელობა გაერღვიათ პოლიციის კორდონი, მათ რკინის კონსტრუქციები გაარღვიეს კიდეც, თუმცა დამატებითი დაძაბულობის თავიდან აცილების მიზნით, მას შემდეგ რაც პოლიციამ გზა არ გაუხსნა, უკან დაიხიეს. როგორც საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, რიონის ხეობის გადასარჩენად შექმნილი მოძრაობის წარმომადგენელმა ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, აქციის მონაწილეთა უკან დახევა იმის კიდევ ერთი დასტურია, რომ ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები მხოლოდ კონსტრუქციულად მოქმედებენ.
დავიძარით ხელებაწეული, როგორც კი გამოჩნდა იქე და მხრიდან, რომ იგივე რეპრესიული ძებნის პრინციპებია, ყველამ დაიხია უკან. აქ რო ვინმე მოტივირებული იყოს ახლა პოლიციაზე ძალადობის, ამას ხო ჩვენ ვერ მართავთ და ვერ შევაჩერებთ, ბუნებრივია, ხო? ხო ყველა შეჩერდა ჩვეულებრივი და უკანვე დაიხია ამ ხალხმა. ნახეთ, მოთხონა გვაქვს აბსოლუტურად სამართლიანი და ქმედებაც გვაქვს კონსტრუქციული. უბრალოდ დავიძარით ჩვენ და ვიტყოდ ძის გახსნას და რო შევხედეთ იქედან რომ შეიძლება დაზიანდეს ვიღაც, ყველა პასუხისგებლობით ეკიდება ამ პროტესტს. ეს ხალხი რომ არაფერს არ აზიანებს ფაქტების სახეზე, ამიტომ ვიტყოდ რომ გაგვიშვი უზრუნველყო მუშაობის ტერიტორიები, სადაც დგას კომანის ტექნიკა და ნუ აქვს ბლოკირებული მთელი ხეობა. ამის უფლება არავის არ აქვს.
განაცხადა რიონის ხეობის ერთ-ერთმა დამცველმა ვარლამ გოლეთიანმა. რიონის ხეობაში კვლავ ასეულობით პოლიციელი იმყოფება. კვირა საღამოს სამართალდამცავებმა სოფელ ნამოხვანში საპროტესტო აქციის მონაწილეთა კარვები დაშალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურ განცხადებაში მიზეზად ის დაასახელა, რომ ზონიდან კარვების გატანა და მოქალაქეთა უსაფრთხო ადგილას გადაყვანა უკავშირდებოდა რიონში წყლის დონის სასიგნალო ნიშნულს გადამეტებას. რიონის ხეობაში გადაადგილება შეზღუდულია 3 აპრილის შემდეგ. სოფელ გუმაჩი, სადაც აქციის მონაწილეებს ასევე კარავი აქვთ გაშლილი, საპოლიციო ძალები აკონტროლებენ ხეობის შესასვლელს. გზა გადაკეტილია რკინის ჯებირებით, პოლიციელები ამოწმებენ როგორც კერძო მსუბუქ ავტომანქანებს, ასევე სამგზავრო მიკროავტობუსებს. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა. მაშინ თქვამია, რომ ისი თანამშრომლები უსაფრთხოების და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით არიან ხეობაში მობილიზებულნი და რომ უსაფრთხოების მიზნით რიონის ხეობაში მოქალაქეთა გადაადგილება გარკვეული მიმართულებებით დროებით იზღუდება პოლიციის კანონის შესაბამისადო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ არ დაუშვებს რიონის ხეობაში პროტესტი ძალადობრივი სცენარით განვითარდეს და მკაცრ რეაგირებას მოახდენს სამართალდარღვევის ნებისმიერ ფაქტზე. პოლიცია მოუწოდებს მოქალაქეებს არ გაცნენ გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგლებს და დაემორჩილონ პოლიციის მოთხოვნებს. თავის მხრივ, როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეები, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველი და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ აქციის მსვლელობისას არანაირი კანონის დარღვევა არ ხდება და თავად მოქალაქეებს და აქციის მონაწილეებს ეზღუდებათ გამოხატვის თავისუფლება. დღეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უახლოეს დღეებში გამართავენ ფართომასშტაბიან შეხვედრას, რომელზეც მიიწევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, მეცნიერებს, ექსპერტებს და ყველა დაინტერესებულ პირებს, და ამ შეხვედრაზე განხილული იქნება ნამახვანი ჰესის პროექტის არსებული კვლევების გაუმჯობესების საკითხი. ასევე შეხვედრის მონაწილეები, როგორც თურნავამ თქვა, გაეცნობიან იმ კვლევების შედეგებს, რომელიც მშენებელმა კომპანია ენკამ მთავრობის მოთხოვნით სახელმწიფოს გადასცა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ კვლევების საბოლოო რევიზიამდე რიონის ხეობაში შეჩერებულია ჰესის კაშხლის მშენებლობა, თუმცა თავად ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები მოითხოვენ, რომ სამშენებლო სამუშაოები მოსამზადებელიც კი საბოლოოდ შეწყდეს და მშენებელმა კომპანია ენკამ დატოვოს რიონის ხეობა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ჩინეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის კომენტარი ჩინური ვაქცინების დაბალი ეფექტიანობის შესახებ ეხებოდა არა სინოფარმის, არამედ სინოვაკის ვაქცინას და მედია საშუალებებში არასწორად იყო ინტერპრეტირებული. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამყრელიძემ თქვა, რომ ბრაზილიაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა სინოვაკის ვაქცინის 51%-იანი ეფექტიანობა, ხოლო თავად ჩინეთში, ასევე არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებსა და სხვა ქვეყნებში 70%-ამდეო. რაც შეეხება საქართველოს მიერ შეძენილ სინოფარმის ვაქცინას, ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, სხვადასხვა კვლევით მისი ეფექტიანობა მერყეობს 79-დან 86%-ის ფარგლებში. გამყრელიძის განმარტებით, მსოფლიოში დღეს არსებული ჩინური თუ ნებისმიერი სხვა ვაქცინა გამოიყენება გადაუდებელი მდგომარეობის, ანუ პანდემიის გამო და მათი დაცვის ეფექტი სხვადასხვაა, თუმცა ყველა მათგანი ჯდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაწესებული 50%-იანი ზღვრის ფარგლებში და ყოველ მეორე ადამიანს იცავს გართულებებისა და სიკვდილისგან.
COVID-ის ვაქცინები არც ერთი დაწყებული Pfizer-დან და სხვა Moderna იქნება AstraZeneca თუ სხვა 100%-ით არც ერთი არ იცავს დაინფიცირებისგან. მათი ძირითადი დანიშნულება, რომ დაიცვან ადამიანი სასიკვდილო გართულებებისგან და ფატალური გამოსავლისგან, სულ ყველა ამ ვაქცინას თითქმის აქვს ერთნაირი. აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ გუშინ გამოთქმული მოსაზრებები სწორად არ იქნა ინტერპრეტირებული და ამიტომ საჭიროა განმარტებები და მოსახლეობა დავამშვიდოთ, რომ ამ საკითხში, რასაც ქვეყანა მომავალი თვის განმავლობაში განახორციელებს, იგივე ჩინური ვაქცინის გამოყენებასთან დაკავშირებით, დარწმუნებული ვართ, რომ მას ეკნება მოსახლეობისთვის საკმაოდ მაღალი დაცვითი ეფექტი.
ამერიან გამყრელიძის ინფორმაციით, სინოვაკის და სინოფარმის ვაქცინები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისგან აღიარებას ელოდებიან აპრილის ბოლო დეკადაში. შეკითხვას, რას მოიმოქმედებს საქართველო, თუ სინოფარმის ვაქცინა ავტორიზაციას ვერ მიიღებს, გამყრელიძემ უპასუხა, რომ საქართველოს დღესაც აქვს ვაქცინის გამოყენების ლეგალური საფუძველი, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას იმუნიზაციის საბჭო მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შეძენილი აქვს სინოფარმის ვაქცინის 100,000 დოზა, თუმცა მისი გამოყენება ქვეყანაში ჯერჯერობით არ დაწყებულა. გარდა ამისა, ჩინეთმა გადაწყვიტა, რომ საქართველოს საჩუქრად გადასცეს მეორე სინოვაკის ვაქცინის 100,000 დოზა. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 6 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 13,685 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 349 შემთხვევა. კვირა დღეს, როგორც წესი, ტესტირების რაოდენობა შემცირებულია. რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, 2% აჭარბებს, როგორც დღიური, ასევე 1 კვირის და 2 კვირის დადებითობის მაჩვენებელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 11 აპრილის ჩათვლით საქართველოში აცრილია 20,622 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პარტია გირჩმა, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პარლამენტში 4 მანდატს ფლობდა, თუმცა ერთმა მათგან მარჩევმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძე მანდატზე უარი თქვა და დამოუკიდებელი პარტიად შექმნა. დღეს განაცხადა, რომ მართლ პარტია 7 პირობას უყენებს, რომლიდანაც რომელიმე ერთი სრულყოფილად შესრულების შემთხვევაში მზად არის დაიწყოს საკანონმდებლო საქმიანობა. ამ პოზიციას არჩეული 3 დეპუტატი იზიარებს შესაბამისად. თავად წინადადებებს შორისაა, რომ ყველა შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება სრულად პროპორციული სისტემით და ბუნებრივი ბარიერით. კერძო საშუალო განათლება სრულად გათავისუფლდება სახელმწიფო რეგულირებისგან, რაიონული პოლიციის შერიფები აირჩევიან პირდაპირი წესით მოსახლეობის მიერ, პირველი ინსტანციის მოსამართლეები ასევე აირჩევიან პირდაპირი წესით და ბრალდებულს უფლება ექნება თავად აირჩიოს, რომელი მოსამართლე გაასამართლებს მას არჩეული თუ დანიშნული. ქვეყანაში დაშვებული იქნება მულტისავალუტო რეჟიმი, ასევე რესტიტუცია ოპოზიციასთან შეთანხმებული პუნქტების შესაბამისად და მარიხუანის სრული ლეგალიზაცია. დღესვე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა მედიას უთხრა, რომ საქართველოს წინაშემდგარი პრობლემები მთელი მთავრობის და პარლამენტის სრული შემადგენლობით მუშაობას მოითხოვს და რომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკურმა პარტიებმა დღეს შექმნილი კრიზისი გადაჭრან. დღესვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე განაცხადა, რომ მართველი გუნდი ქართული ოცნება პრინციპულად მზად არის ხელი მოაწეროს შეთანხმების დოკუმენტს, რომელიც ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ მომზადებული. როგორც თალაკვაძე თქვა, ბოლო საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ჩვენებს, რომ დიდი ნაწილი ქვეყნის მოქალაქეებისა პარლამენტის ბოიკოტს მხარს არ უჭერს. ბოლო კვლევები აჩვენებს საზოგადოებაში პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნიჰილიზმის ზრდასაც. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
პოლიტიკური პარტიების და ზოგადად პოლიტიკური პროცესის მიმართ უნდობლობა და ნიჰილიზმი საქართველოში ჩატარებულ ბოლო სოციოლოგიურ კვლევებში კარგად ჩანს. ეს კარგად ჩანს საზოგადოებრივ განწყობებშიც. ქუჩაში გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი მიზეზებზე საუბრობს, რამაც ეს უნდობლობა და ნიჰილიზმი გამოიწვია. მათი აზრით, პოლიტიკოსების მიერ დაპირებების შეუსრულებლობა, ერთმანეთში კინკლაობა და ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, ამ ფონზე მივიწყებული სოციალური პრობლემები, კორუფცია და სხვა მრავალი ფაქტორი დიდ გავლენას ახდენს განწყობებს.
ლაპარაკობენ სუფთა ტკილებსა. აი ესე ვიქნებით, ასე ვიქნებით, მაგრამ უკან მიდის ცხოვრება. ბინის კირა გადავიხადო, შუქის ფული გადავიხადო, გაზის ფული გადავიხადო თუ წამლები ვიყიდო.
ხალხი ფიქრობს, აი ვინ აირჩიოს? არავინ არ ამართლებს. ყველა თავის ჯიბისთვის, პროს კამებისთვის ფიქრობს, მე ესე მგონია. ხალხი არავის არ ადარდებს.
ვიძეზრუნავი. თავიანთ დეიდაშვილებზე, მამიდაშვილებზე, ბიძაშვილებზე. საერთო ხალხი არავის არ ეკითხებს.
ქვეყნისთვის უფრო მეტი ზრუნვა და ერთმანეთის ანუ ჭამას უნდა დაანემონ თავი და უფრო ქვეყანას უნდა მიხედონ რა. ანუ ეს არ არის მარტო ერთი და ორი პარტიის ქვეყანა, ეს არის მთლიანად ჩვენი ქვეყანაა და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა ვიზრუნოთ ამისთვის და უფრო მეტი ვალი ალბათ პოლიტიკოსებზე მოდის, იმიტომ რომ მათ აქვთ სადავეები ხელში.
საწყარ ხალხს უნდა მიხედონ, აი აი ბავშვოზის გაჭირვებული როა, მაგათ უნდა მიხედონ.
9 პარტია ხო შეიძლება? 9 პარტიამ თითო საქმე რო გააკეთოს ხალხისთვის უკვე რამდენი რამეა, მაგრამ არავის არ უნდა. ყველას უნდა დღევანდელი კვერცხი მოვიდეს რა ამოძრავებთ ის სამს სიმართლეს.
არასამთავრობო სექტორში მიიჩნევა, რომ პოლიტიკური პარტიების ნდობის ხარისხი სულ უფრო მეტად ეცემა და ამას ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გაჭიანურებული მოლაპარაკებები ხელს უწყობს. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხელ ჩიტაძე აცხადებს, რომ მოქალაქეები არჩევნების გზით უკეთესი მომავლის პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ და სწორედ ეს ხდება იმედგაცრუების მიზეზი.
ჩვენ ყავს 40% იმედ გასრულებული მოქალაქე. აი ეს არის ყველაზე სავალალო, რაც ხდება საქართველოს ინტერესში, იმიტომ რომ ადამიანებს აღარ აქვთ იმედი, აღარ მოელიან კაკს არაფერს თქვა არჩევნებისგან. პოლიტიკური პარტიებმა პირველ რიგში უნდა გააკეთონ ის რასაც ლაპარაკობენ, შეასრულონ, როდესაც მოდიან ხელისუფლებაში, მოქალაქეებისთვის მუშაობენ და არავინ რაღაცა სხვა ინტერესები.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლექსო მერებაშვილი კი ფიქრობს, რომ იმედ გაცრუებული და გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ხარჯზე ისევ მართველი პარტია სარგებლობს, რადგან მას ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზების პრობლემა არ გააჩნია. ამიტომ მერებაშვილის აზრით ოპოზიციამ სტრატეგია უნდა შეცვალოს და მეტი კონტაქტი დაამყაროს ამომრჩეველთან, მათ მოუსმინოს.
სამწუხაროდ საქართველოსი არ არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა ენდობა და უმრავლესობის ნებას ასახავს პოლიტიკური ძალა. შესაბამისად ეს იწვევს იმას, რომ ყოველ შემდგომ არჩევნებზე მოსახლეობის აქტიურობა არის ძალიან დაბალი და თავის მხრივ ეს ხელს უწყობს იმას, რომ შემდეგ უკვე ამით სარგებლობს სახელისუფლებო პარტია. შესაბამისად ადმინისტრაციული რესურსი იქნება სხვადასხვა უკანონო ქმედებებით, უკვე საკუთარი ამომრჩევლების აქტივობის გაზრდით ახერხებს იმას, რომ ინარჩუნებს ხელისუფლებას.
მოქალაქეების განცხადებით პოლიტიკოსებს მათი პრობლემები მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ და უამრავ დაპირებებს გასცემენ. მაგრამ არჩევნების შემდეგ პოლიტიკოსები და დაპირებებიც ხრება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ნიჰილიზმი და უნდობლობა სულ უფრო იზრდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებსაც საპარლამენტო მანდატები აქვთ მოპოვებული, თუმცა პარლამენტისთვის ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული და მანდატების გაუქმებას მოითხოვენ, ამ დღეებში არ გამორიცხეს, რომ საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მიმართავენ მანდატების გასაუქმებლად და ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილის უფლებითაც ისარგებლებენ. შეგახსენებთ, რომ ერთხელ საქართველოს პარლამენტმა მანდატების გაუქმებაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებს უარი უთხრა. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელთა ნაწილი აცხადებს, რომ მეორედ მიმართვის შემთხვევაშიც ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მანდატების გაუქმების მოთხოვნა უკვე დაყენებული აქვთ აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში ოპოზიციიდან არჩეულ დეპუტატებსაც, თუმცა განსხვავებით საქართველოს პარლამენტისგან ეს საკითხი უმაღლეს საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრისთვის დღემდე არ დამდგარა. რა ვითარება ამ მხრივ, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხზე ბიუროზე მიმდინარე კვირას იმსჯელებს. ბიუროს ხდომა კი სავარაუდოდ ხვალ ჩაინიშნება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ უთხრა. ოპოზიციის მოთხოვნას გააუქმონ 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე მოპოვებული 6 მანდატი საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა 24 მარტს. თუმცა ამის შემდეგ უმაღლეს საბჭოში ბიუროს ხდომა აღარ ჩანიშნულა. დავით გაბაიძე ამბობს, რომ საკითხი იურიდიულის გარდა პოლიტიკური ხასიათისა, ამიტომ მართველმა პარტიამ გამოიყენა ყველა შესაძლო ვადა, რომ ღია კარი დაეტოვებინა ოპოზიციისთვის. საქართველოს პარლამენტის მსგავსად რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოც მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებს ელოდება. პროცედურულად კი ბიუროს ხდომაზე ეს უნდა იყოს პირველივე საკითხი. ასე მოითხოვს რეგლამენტი, რომლის მიხედვით საკითხი პლენარულ სხდომაზე გავა, რომელიც თვის ბოლომდე უნდა ჩატარდეს, ამბობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. მისივე თქმით, გადაწყვეტილებებს უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობის დეპუტატები ინდივიდუალურად მიიღებენ კენჭისყრის დროს.
თუ გადავწყვეტთ, რომ ღია კარის პოლიტიკა უნდა შევინარჩუნოთ, ბუნებრივია შესაძლებელია ეს საკითხი ჩავარდეს, მაგრამ ჯერჯერობით ასე არ დგას ეს საკითხი, ვინაიდან ამაზე ჩვენ გუნდში დეტალურად მიმსჯელებთ კენჭისყრის წინა დღეს. გამომდინარე იქიდან, რომ იცით, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, საუბარი არის მესამე რაუნდზეც, აქედან გამომდინარე წინასწარ მე არაფრისმა არ შემიძლია მითუმეტეს ყველას მაგივრად მე ვერ გიპასუხებ. გამომდინარე იქიდან, რომ კენჭისყრის წინა დღეს ჩვენ გვექნება უმრავლესობის ხდომა, სადაც მივიღებთ კენჭისყრის ფორმაზე სწორად გადაწყვეტილებას. თავისუფალი კენჭისყა იქნება თუ რაიმე გუნდურ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ყველა ერთხელ დავაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას.
ამბობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. რაც შეეხება მის პერსონალურ გადაწყვეტილებას, დაუჭერს თუ არა მხარს ოპოზიციისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს, ამბობს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს. კითხვაზე უქმნის თუ არა მას დისკომფორტს საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა მაშინ, როცა ოპოზიცია უარს ამბობს მანდატებზე. დავით გაბაიძე ამბობს, რომ წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოშიც ოპოზიცია მუდმივად ბოიკოტს აცხადებდა და ქუჩის აქციებს აწყობდა.
ის არ უმუშავია. ისინი ყოველთვის თავის პოზიციას აფიქსირებდნენ ქუჩიდან და ქუჩიდან დღესაც აფიქსირებენ პოზიციას. ასე რომ ფაქტობრივი თვალსაზრისით არაფერი არ შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ ფორმალურად არ არიან ისინი სხდომათა დარბაზში. მთელი 4 წლის განმავლობაში ისინი იყვნენ ბოიკოტის რეჟიმში. მაშინ არც 2020 წლის არჩევნები იყო და არც სხვა რამე, მაგრამ მიზეს ყოველთვის პოულობდნენ ისინი ბოიკოტის. დასაგრველია კარგი ოპოზიციის ყოფნა დარბაში, მაგრამ არც 2016 წლებში არ იყვნენ ისინი დარბაში.
საარჩევნო ბლოკ გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშიამ გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 7 მანდატი მოიპოვა 21-დან. მათგან მხოლოდ ერთმა, ირაკლი ჩავლეიშვილმა, ჯერ უარი თქვა მანდატზე, შემდეგ კი რესპუბლიკური პარტია დატოვა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში შევიდა. დანარჩენი 6 დეპუტატი კი უფლებამოსილების შეჩერების მოლოდინშია და არ აპირებს უმაღლეს საბჭოში შესვლას. მათ შორისაა გიორგი კირთაძე, ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. იგი ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტის შემთხვევის მსგავსად მათი მოთხოვნა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს.
გაყალბებული არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ, ასევე ვითხოვთ უნებრივია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და ახალი ხელახალი რიგგარეშე სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო ჩვენ ბევრჯერაც უთხარით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ კი ბატონო დავსვით, როგორც საქართველოს დედაქალაქში ახაც შეგვიძლია რომ დიალოგი დავიწყოთ, როგორც ჩავატაროთ სამართლიანი არჩევნები და თქო და მათი მხრიდან გამოხმაურება არ არის მარტივი მიზეზის გამო. უმაღლესი საბჭო ადგილზე გადაწყვეტილებას ველღებულობს, ისინი ეუბნებიან დირექტივებს ცენტრალური ხელისუფლებიდან. შესაბამისად ისრო პროცედურა დაიწყეს, რაღაცა საკომიტეტო მოსმენა გაიარა როგორი ამ საკითხმა, არ ველოდები იმას, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მითითების გარეშე ისინი შეძლებენ უფლებამოსილებების შეგვიწყვეტონ. და ისე სიმართლე გითხრა, თავი ჩვენ ვითხოვთ ამას უკვე დიდი ხანია და კანონს არ ღოვენ ამდენი ხანია, რომ უფლებამოსილებას არ წყვეტავ.
ბათუმში ოპოზიცია საპროტესტო აქციისთვის ემზადება, რომელიც გაერთიანებულმა ოპოზიციამ 15 მაის თბილისში დაანონსა. ბათუმში კი 4 თვის განმავლობაში მიმდინარე პროტესტი აჭარის მთავრობის სახლის წინ შეწყდა, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პირველადი შედეგების გამოცხადების მეორე დღიდანვე მიმდინარეობდა. გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ რეგიონში გამოსვლები აღარ იგეგმება, ახლა მხოლოდ დედაქალაქში დაგეგმილი აქციისთვის ემზადებიან.
აქ ცალკე დამოუკიდებელი აქცია ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით არ იგეგმება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ რუსთაველზე შეუერთდეთ ეროვნულ აქციას 15 მაისს. გვაქვს შეხვედრები, გეგმავთ სხვადასხვა ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, აქციებს, ვაკეთებთ ორგანიზებას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ორგანიზებულად მოხდეს აქედან ხალხის ჩაყვანა თბილისში.
გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშიას 6 დეპუტატმა გია აბულაძემ, ლევან ანთაძემ, ელგუჯა ბაგრატიონმა, მედია ვასაძემ, გიორგი კირთაძემ და მამული სურმანიძემ გასული წლის 21 დეკემბერს აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიმართეს და უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა მოითხოვეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიამ ადგილზე და გლობალურმა პანდემიამ საქართველოში არაერთ ფერმერს შეუქმნა საკუთარი პროდუქციის გასაღების პრობლემა, მათ შორის ბუნებრივია მათაც, ვისაც საკუთარი პროდუქტი უცხოეთის ბაზარზე გაჰქონდა. სულ ახლახან კახეთში ფერმერების ერთ ნაწილს პრობლემა დაემატა. რაზეა საუბარი? ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ფერმერები ამბობენ, რომ ფუტკარი მასობრივად იხოცება, მავნებლის წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებები კი არაეფექტურია. დაზარალებულთა შორის არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბანში მცხოვრები პაპუნა ლობჟანიძე. მას 280 ოჯახი ფუტკარი ჰყავდა, საიდანაც 100 დაეხოცა. პაპუნას თქმით, ფუტკრის დახოცვის მიზეზი მავნებელი ტკიპაა, რომელიც პრეპარატების მიმართ სავარაუდოდ რეზისტენტული გახდა და მათთან ბრძოლა შედეგს ვეღარ იღებს. ის არც იმას გამორიცხავს, ხავს რომ თავად პრეპარატებიც უხარისხო იყოს.
თვითონ როცა განვითარების სტადიაში იმყოფება ეს ფუტკრის ჭუპრი, უჯრედში არის ჩაცული ტიპა, იქ ვითარდება და იქ მრავლდება ისიც და ახდენს ჰემოლიმფის გამოწვევას, რაც აქ თვითონ ფუტკარს და აზიანებს მაგ ახალ თაობის ფუტკარს. შესაბამისად იღებ დაავადებულ თაობას, რომელსაც სიცოცხლის უნარი აღარ აქვს და ძირითადი პრობლემა იყო ეგ, რომ დაკბენილი იყო უკვე ფუტკარი ამ პარაზიტის მიერ და ვერ გადაიტანა ზამთარში.
კახეთში ფუტკარი დაეხოცა კიდევ ერთ მეფუტკრეს, შალვა გელაშვილს. ის ამ საქმიანობას ბოლო 30 წელია ეწევა. ამბობს, რომ ფუტკარს მრავალი მავნებელი ყავს და სხვადასხვა დაავადებები მუდმივად უქმნის პრობლემას, თუმცა ერთდროულად ამ მასშტაბის ზარალი არ ახსოვს.
40-მდე ოჯახი გამიქრა 160-დან. ეს არის ისევ და ისევ ტკიპის ბრალი. ტკიპა გამრავლდა გასულ წელს სასწაულად. თავი დროზე ვერუმ კურნალეთ არცერთი მეფუტკრი არ აკეთებს ანალიზ რა ხარისხი დატკიპიანება ოჯახში 0.1% თუ არის დატკიპიანება იმაზე დაბლა თუ არის ფუტკარს არაფერი არ ემუქრება ტკიპა რატო გამრავლ და შეიძლება იყოს წამლის ხარისხობა შეიძლება იყოს ამინდი
მეფუტკრეობის დარგში შექმნილ პრობლემებზე უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობენ საქართველოს პროფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაციაში. ასოციაციის წევრის თემურ ღოღობერიძის ინფორმაციით, გასული წლის შემოდგომიდან მოყოლებული მთელ საქართველოში დაახლოებით 200,000 ოჯახი ფუტკარი დაიხოცა. საერთო ზარალმა კი 1,000,000 ლარს მიაღწია. ღოღობერიძი ამბობს, რომ ქვეყანას კვალიფიციური სპეციალისტები ფაქტობრივად არ ყავს, რაც არსებულ პრობლემებთან გამკლავებას კიდევ უფრო ართულებს. უახლოეს მომავალ მეფუტკრეთა ასოციაცია გეგმავს რეგიონებში გასვლას და მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის სხვებისთვის გაზიარებას.
მეფუტკრეებსაც არ აქვთ ხეირიანი ცოდნა. ისინი უყურებენ პრეპარატის დასახელებას და არ უყურებენ რა არის შიგ მოქმედი ნივთიერება. ხეირიანი ვეტერინარები მეფუტკრეობაში, რომლებიც თანამედროვე მეთოდებს ისმებენ, არ ყავს. და ამიტომ ჩვენი გამოცდილება რაც გვაქვს კურნალობაზე, რაც არის თანამედროვე საზღვარგარეთის ლიტერატურაში აი ამაზე დაყრდნობით, მინდა რომ ჩვენ თვითონ უშველოთ ჩვენ თავს. სამწუხაროდ სახელმწიფოს ისევ არ აღმოაჩნდა ფული. ეს ფული არ აღმოაჩნდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გასვლებს ვაპირებ ამზადებთ პრეზენტაციასაც და ხელში მისაცემ ჰენდაუტებს ასე ვთქვათ.
ფუტკრის მასობრივად დახოცვის შესახებ ინფორმირებული არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. როგორც უწყების წარმომადგენელმა დემნა ხელაიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ფერმერთა ეჭვის საფუძველზე იგეგმება პრეპარატების შემოწმება მის ხარისხზე, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ანალოგიური შემოწმება გასულ წლებში ჩაუტარებიათ, თუმცა რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა. დემნა ხელაიას თანახმად, მწერის მავნებელთან არაეფექტიანი ბრძოლა შესაძლოა თავად მერებში ნაკლებ ცოდნასაც უკავშირდებოდეს.
საერთოდ ლიტერატურაში აღწერილია, რომ დაახლოებით 3-5 წელიწადში ერთხელ პარაზიტის გამოყენება შეიცვალოს, რომ არ მიეჩვიოს პარაზიტი. ეთყობიან სტადიაში ვართ, მიეჩვია პარაზიტი ალბათ ამ პრეპარატებს. ეს ჩვენი ვარაუდია და მეფუტკრეებიც სხვათაშორის ამას იზიარებენ და მეორე ის, რომ პრეპარატები რაც არის ჩვენთან ისი გამოყენება არ ხდება ინსტრუქციის შესაბამისად. ჩვენ ახლა თვითონ მეფუტკრეებთანაც ვართ შეხვედრები, მაგრამ ჩვენ თვითონ ჩვენ პერსონალსაც ვასწავლეთ, რომ მერე მათ მეფუტკრეებს გადასცენ. შეიძლება დაატრენინგონ, რომ 3800-ამდე მეფუტკრე არის საქართველოში და ამდენს ჩვენ ახლა ნამდვილად ვერ გადავამზადებთ, მაგრამ შეხვედრებს, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით ჩვენ ვატარებთ და ყველაფერ ამას უხსნით. პრინციპში ჩვენ ფალსიფიცირება და ცუდი პრეპარატი არ აქვს.
გარდა იმისა, რომ კახეთში ფუტკარი მასობრივად იხოცება, ფერმერების ნაწილს ამ დრომდე არ გაუყიდია თაფლის წინა წლის მარაგები. ამის მიზეზად კი კორონავირუსის პანდემია სახელდება. მეფუტკრეები ამბობენ, რომ თაფლს ფასიც დააკლეს, თუმცა მოსახლეობაში მწყიდველ უნარიანობა დაბალია და ტონობით მოსავალი დასაწყობებული აქვთ.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხი ამბების შესახებ თბილისში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის შენობასთან პოლიციამ 6 აქტივისტი დააკავა წინააღმდეგობის და გაწევის და კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებებით აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ რომ გაუქმდეს 5-დღიანი სავალდებულო კარანტინი რომელიც მოქმედებს ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსული მოქალაქეებისთვის. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრას და ამის შემდეგ ამათ თავად სცადეს შენობაში შესვლა, რასაც დაკავება მოყვა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება შეწყვიტა მოძრაობა სირცხვილის აქტივისტის გენრი დოლიძის წინააღმდეგ კიდევ ერთ აქტივისტს. იგან ნაკაშიძეს კი 500 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. აქტივისტები პოლიციამ 3 აპრილს დააკავა სირცხვილიას ოფისთან ტრილმანი ხულიგნობისა და უმორჩილებლობის ბრალდებით. აქტივისტების დაკავებას წინ უძღოდა სირცხვილიას მიერ ორგანიზებული აქცია, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის გაუქმებას. ცოლსა და შვილებზე ძალადობის ბრალდები დააკავეს ბიზნესმენი დავით კოდუა. მისმა ცოლმა რამდენიმე ხნის წინ პოლიციაში გამოკითხვის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ ფიზიკური ძალადობა არ მომხდარა, იყო მხოლოდ სიტყვიერი ძალადობა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ქმრის წინააღმდეგ შემაკავებელი ორდერის გამოწერას მოითხოვს. Партиям гирчи мети თავისუფლება დღეს უკრაინის საელჩოსთან გამართა солиდარობის აქცია მოწოდებით ხელების შორს უკრაინის განხელების შორს საქართველოსგან ამ აქციის მონაწილეებს შეხვდა უკრაინის ელჩი საქართველოსში და солиდარობისთვის მადლობა გადაუხადა. Კონსპენდიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.